Tačno je 3.
Čudna šuma. Priprema i vodi Filip Grujić.
Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu Čudne šume na talasima Radio Beograda 2. Moje ime je Filip Grujić, a mi ćemo danas da pričamo sa dve žene u svetu filma, s producentkinjom i sa glumicom. Sa leve strane je Nina Violić, glumica, scenarijskinja, rediteljka, sada možemo te sve zareze da dodamo, i Čarno Vučinić, producentkinja. I ne bih da mnogo dužim ovaj uvod, samo bih da kažem da ćemo da pričamo o nečemu što mene duboko zanima, to je kako se od ideje dolazi do realizacije u svetu filma. I upravo od toga bih počeo, od toga koliko ste, znači, Nina Violić je sad trenutno imala na festu projekciju sa koje sam ja i došao, sa FD, to je dodatna projekcija bila, ali njen film se daje juče, danas i sutra, tako?
Da, jučer je bio u tim shopping centrima, to je strašno kad se festivali odvijaju u
shopping
centrima.
Tako da sam danas... Da, to film baci se na pod, samo da ne bude da...
tako da sam danas u stvari sa FDU bila jako, jako sretna. Mislila sam, bože dragi, pa neće nijedan student doći u subotu u podne na FDU. Bilo je baš lijepo i bio je zanimljiv razgovor i baš u ovom smislu financiranja, što ćeš ti, Čarno, sigurno bolje moći pričati. Ali u smislu tog... Dosta smo pričali baš i u tom smislu razvoja, o tom ruksaku ogromnom na leđima koje nosimo dok razvijemo film. Baci se na podje, traju nekih 10 godina.
Da, sad ćemo baš to i da počnemo od tih brojeva, jer Čarna je producirala i radila produkciju za film Da li ste vidjeli ovu ženu, u režiji Mati Gluščevića i Dušana Zorića, koji je bio sniman... 6 godina.
Sniman 6 godina, da.
6 godina. Pa ajde nekako počnemo od tih brojeva. Koliko i kako to izgleda kada nešto se radi 10, odnosno 6 ili 7 godina?
Hoćeš
ti?
Pa daš,
druže, ajde.
Ja sam, znači, 10 godina počela pisat, ali onda, znaš, to je uvijek ta situacija, ja sam glumica i sad na fondu je bilo, ja sam prva valjda hrvatska glumica koja je htjela režirat dugometražni film. Jagoda Kaloper je radila neke jako zanimljive art filmove, video, ali u principu nije nikad nijedna glumica predala scenarij da hoće režirat. Tako da je to bilo neko, dugo smo bili u razvoju, ja sam ti na koncu kad smo dobili lovu bila jako iznenađena i jedno mjesec dana ja to nisam htjela pročitati, toga se sjećam, jer nisam uopće znala da li ja više hoću raditi tu temu, da li se ja hoću time uopće više baviti. Onda sam jedan dan hodala po gradu i razmišljala, pa dobro, Nina, nije bitno, mislim, radiš temu o tome da nismo sposobni nikad ništa objektivno doživjeti, znači to je toliko široka neka tema, neka filozofska misao, da se ne čujemo i da sve što smo u životu doživjeli, svega u životu što se držimo tako slijepo, zbog čega gradimo svoj karakter i mislimo da smo neki ljudi, u stvari naša subjektivna slika. I okej, sad to pročitaj pa prepravi, pa napravi ono što te danas u tom smislu zanima. Onda sam išla čitati, nekako mi je laknulo i...
Ali da li od te početne ideje, da kažem, pre 10 godina do trenutka samog snimanja, koje je bilo pre, kad je bilo samo snimanje?
Snimali smo ti prije 3 godine,
znači, igrani. 7 godina je prošlo.
2 godine smo snimali Lutke i onda je došla korona. Još ima i to.
A da li se onda prilagođava nekako tom vremenskom razmaku, koliko imate ideju pre 10 godina i mnogo toga se dogodi za recimo 7 godina?
Ma mi nismo više isti ljudi, mi ne mislimo više o stvarima, mi nešto što nas je okupiralo i nešto oko čemu smo imali neke stavove, to smo sve već od toga odustali. Mislim, 10 godina je puno, 3 godine za mladog čovjeka jako puno. Tako da s jedne strane je u tom smislu zanimljivo ako biraš takve neke filozofske teme, ako biraš neke teme ljubavi, ako biraš neke općenite teme na koje mi iz Istočne Evrope, iz Balkana nemamo baš puno prava pred, pred tim financiranjima evropskog modela. Mi se trebamo baviti samo našim društveno-političkim problemima. Tako da je to je neka zamka, ali ako se baviš time, onda naravno da, ali šta ljudi koji žele raditi neku aktualnu priču sad u ovom trenutku, šta s njima? Mislim, ti to jednostavno ne možeš.
Pa to je, jer kao ukoliko radiš korona nekako se zaboravi za 2 godine, za film je potrebno 6. A kako je vaše iskustvo, Černa, sve?
Pa naše iskustvo, mi smo počeli da radimo taj naš film na fakultetu i onda smo mi zapravo to... Kao, bila je ideja da radimo, da čim pre snimimo film. To je bila naša zamisla.
Ali se, to je bio zapravo diplomski film Dušana i Matije.
U stvari diplomski film Dušana i Matije, da.
Koji se otegao.
Koji se otegao i koji je, mislim, postao naš višegodišnji projekat. I da, znači, mislili smo kao da ćemo to, da ne čekamo 10 godina da snimimo debitanski film, nego 6. I onda smo mi zapravo imali, mi nismo imali kao scenario na početku, mi smo imali taj, pošto je film kao trilogija, triptih, imali smo scenariju za prvu priču i sinopsi za drugu priču. Tako da mi nismo imali taj klasičan kao sad materijal s kojim izlaziš na konkurs, pa sad ideš na koprodukcije, pa sad ne znam, Eurimaž i tako dalje. Tako da smo mi to sve nešto tako sukcesivno skupljali novac pa snimali. I snimali smo kad bi Ksenija bila slobodna, pošto je ona to u početku radila kao naša
Ksenija Marinković,
glavna glumica. Tako da je zbog toga se to sve, naravno korona, i zbog toga se to sve tako odužilo, ali ovo što Nina kaže, da se ti promeniš, ti se odrodiš malo i od te teme i od tih, mislim, ljudi, i radiš nešto između i promeniš se. Tako da, ali eto, na kraju...
Da, dobro, sad vi govorite iz perspektive onoga neko ko se bavi produkcijom, da kažemo.
Da.
I ono što, glavno kada pričam i sa rediteljima i sa autorima, ne znam, scenarij, dobro, to je druga priča, ali sa rediteljima, vi kao producent možete da radite jedan film, pa da radite drugi koji će, pa da neku seriju, naravno to mogu i reditelji, yes. Ali ukoliko se neka priča iz ugla reditelja, on treba da čeka jedan film na prvi, pa onda 5 godina uloži u drugi. To je više nego što se roman piše, mislim.
Jeste,
meni je muka posle godinu i po dana od nekog teksta koji pišem. Mogu zamisliti kako je kada još čekaš sve te spoljne efekte.
Jeste.
Imaš ove neke redatelje koji već po 40 godina žive od love za pripremu projekta. To mi popularno zovemo redatelji koktela kontacija. Znači, ako želiš ovako minglat po festivalima i dobivat pare za razvoj, od toga živjeti, a nikad ne snimiti kadra, to je isto moguće.
A kako je to moguće? Mislim, kako je moguće pripremati sve projekte, a ne završiti ni jedan?
Imaš svakakvih modela. Mislim, sad, daš, govorimo o ovoj nekom kreativnom dijelu našeg posla koje nas zanima, svo troje ovdje, sigurna sam, ali mislim, ljudi iz raznih pobuda rade taj posao. Neko stvarno više voli sjediti, minglati, pripremati si neke terene, pa onda 5 godina možda ni ne zvuči loše. Znaš, nama to zvuči stvarno kao gubljenje vremena, jer bi mi htjeli glumiti, režirati, producirati, i to je ono, pisat, to je ono što mi gledamo. Ali film je ono, mislim... Industrija je okrutna, užasno je okrutna, i ne znam koje je vaše iskustvo sa gledanjem sada tih filmova koji su negdje ušli po nekim festivalima, neki koji nisu. Mislim, baš je zanimljivo jer gledamo jedan, ne znam kako bi to nazvala, izbor koji je korektan ne samo u političkom smislu, nego i u umjetničkom smislu, i prilično sterilan. I
da li je to zbog fondova koji su sigurno usmereni ka nečemu i ti moraš nešto da pružiš da bi dobio sredstva, ili je to zbog opšte klime, da kažemo?
Ne znam, koju ste vi imali situaciju sa razvojem, baš da li su vam utjecali na promjenu scenarija, da li je utjecao neko na...
Pa mi smo od tih kao nekih radionica išli na, kad je film već bio gotov, kad je film, išli smo na kao work in progress radionicu i baš je još jedan rumun kolega bio nama mentor, Rado Žude, koji je u tom trenutku imao Zlatnog medveda. I ovaj, mislim da nam je on najviše, i naravno tu su sad bili neki sales agenti koji su tako imali neke ovaj, vrlo zanimljive utiske o našem filmu, koji gledaju sad to kao na neki proizvod koji kao kako ćeš
treba ti plasirati.
Sad plasiraš. Ovaj, tako da sa tim mentorima još jedan, ovaj, baš Radov montažer je bio jedan od mentora, sa njima smo radili na kao Final Cutu i to je nama bilo dragoceno. Iako, recimo, sad ne znam, u svom slučaju, ali reditelji Dušan i Matijan konkretno su bili dosta, ovaj, nisu baš želeli da pokažu bilo kome svoj film, ovaj, koji je, nije bio gotov, to je neki kao, nije ni first assembly, ali neki kao
rough cut.
Ovaj, nisi slobodan baš da sad bilo kome pokažu, pogotovo nekim sales agentima koji će potencijalno ti zapečati sudbinu ili, ne znam, puste loš glas. Ovaj, ali je to za nas bilo dragoceno. Od promene imena, film se prvo zove Metamorfoze, pa nam je Radu Jude rekao I think it's quite bad. Frankly, it's bad. Change it. I on, do toga da nam je rekao kao it's... šta nam je rekao? Rekao je kako je muzika grozna. Mislim, vrlo konstruktivno sve, ali ovaj, tako da... To je bilo dragoceno, da.
Da, dobro, pričat ćemo dalje i sad ono što smo započeli, to je ta... teme i šta se očekuje od nas i šta prolazi, ali doćemo sve posle pauze. Conversation, sexual tension, taking me to new dimensions, out of space, nights at my place, oh. Don't have to leave a bruise. My soul is shining. Change my life with perfect timing. Evo nas nazad u programu sa Čaranom Vučinić i Ninom Vilić i hajde nekako se vratimo na to pitanje kako se dolazi do sredstava. Sad imamo, mislim naravno prva ideja je vratno da želite nešto da ispričate. Prva ideja je kao, ok, imam ideju, želim da kažem nešto o tome i tome i sad šta se događa onda? Kako, koji su to baby steps posle toga?
Možda ti nazad,
ti ćeš bolje što si rediteljka scenaristkinja,
mislim.
Pa, ja u stvari nemam pojma, i dalje nemam pojma. I dalje se nekako nadam da će se pojaviti neki novi načini financiranja. I dalje je ludo da još uvijek Evropa nema nikakvu platformu, a nema je zato što svi su doma na kompjuterima. Više niko ne ide u kino, a nema je zato što je cijela Evropa kao temelj kinematografije evropske je nacionalna kinematografija i nacionalni fondovi i od toga niko neće odustat i to je poprilično dosadno i predvidljivo. Tako da ja se stalno nadam da će se pojaviti neki novi modeli pa ćemo morati nešto.
A da li su to brži modeli ili mislim ili šta predstavljaju ti novi modeli? Mislim, u smislu, nešto predstavljaju, nego šta biste vi voljeli da oni više pruže ti novi modeli u idealnom svetu?
Pa, htjela bi da pruže nam to da je moguće da se naši filmovi odavde šire vide, da su vidljiviji, da možemo distribuirati, da smo u mogućnosti distribuirati filmove koje radimo i drugdje. Imam osjećaj stalno da postoji zid. Kao, ok, taj zid je zbog jezika, ali nije samo zbog jezika. Mislim, gledamo danske filmove bez problema.
A što postoji ono neki... zidom? Je to baš zbog tih tema koje se očekuju da se plasiraju na neke festivale ili je zbog nečeg drugog?
Pa mislim da je zbog, najviše zbog te nekakve ono, naše pasivnosti, naših fondova, naših kinematografija koje su poprilično zatvorene i nisu doprijele negdje dalje. Zašto nisu, nemam pojma. Mislim, ne možemo se žaliti na istočnu Evropu, jer evo, rumunski film spomenula si, Filip i ja smo bili na radionici kod Razvana Radulescu, znači to su ono najveći scenaristi današnjice, pa uspjeli su. Doduše, kad ti oni pričaju šta se u Rumunjskoj događa, situacija je još gora nego tu, ali nekako mislim da smo ostali, da smo sami sebi dovoljni. Za Srbiju možda to čak možda i nekako i normalnije nego za Hrvatsku, jer je veća zemlja i stvarno puno više ljudi gleda domaći proizvod. Mi smo ono baš potpuno u banani u tom smislu. Evo, ne znam, nemam pojma, pa ti ćeš Čarno možda zna.
Pa ne znam, sad ne bih da kukam.
Da, ne bih da kukam. Propo, ja isto pokušavam, ali me vuče.
Ne morate da kukate, možemo i da pričamo.
Ne znam, nekako kreneš se prvo od tog domaćeg fonda. Ako pričamo sad za dugometražni igrani film, krene se od domaćih fondova, pa se skupe neka sredstva koja obično nisu dovoljna. Tebi nije dovoljno. Mislim, u Hrvatskoj, recimo, za debitanski igrani film se dobija 400.000, a u Srbiji 150. Što je na budžet, ne znam, od 600-700.000, koji je neki kao minimum, je stvarno, mislim, ništa.
Govorimo o evrima.
O evrima. I onda si ti zapravo negde uslovljen da dalje tražiš u regionu, pa i u drugim zemljama, ne znam, Francuskoj, Italiji, da malo nekako sad artificijalno praviš te neke koprodukcije. Ajde, naš region je plodan zato što možemo da sa glumcima možemo da uključujemo isto je govorno područje, to mislim, pa možemo različite glumce da angažujemo iz drugih zemalja ovih komšijskih, ali onda dolaziš u situaciju da kao veštački praviš neke koprodukcije, budžiš nešto, praviš, ne znam, izmišljaš kompozitora iz, ne znam, Italije da ti komponuje muziku za špicu, jer nemaš recimo muziku u filmu i tako nešto, sve nešto snalazimo. Ali konkretno sad za Srbiju, ne znam, to što si Nina rekla da je ovde puno kao bolje, ne znam, mislim da je ovde baš za umetnički film nije, mislim, dobra klima, jer recimo mi sa ženom smo sami morali da distribuiramo film u Srbiji, jer je danas komercijalni film nešto što je, mislim, najveći. Ima prioritet na kao repertoarima i to čak ni distributeri ne žele da se upuštaju sad u neki tako umetnički.
A mi nemamo ni situacija sa distributerima. Da li ovi Cineplexi, Cinestari to plaćaju neku lovu srpskom fondu? Da li oni ne? To je to. To oni čuvaju. Mislim, to je nevjerojatno. Oni čuvaju, u stvari svi oni negdje čuvaju američku kinematografiju.
Tako je.
Ali mi nemamo ni prostor za prikazivanje art house filmova, mislim.
Nemamo.
Jer kao ukoliko se očekuje da da li ste vidjeli ovu ženu, ima isti komercijalni uspjeh da bi se prikazivao bioskopima kao Južni vetar, mm-hmm. koji je i sa duplo vjerovatno troduplo većim budžetom.
Da, i za promociju budžeta.
Da, prosto kao ne možemo da razvojimo komercijalni film i art house. Mm. I ne postoji mjesto koje, da kažemo, bi, ok, ima u DKC-u.
Kako se, ne, kinoteka.
Da, ali kinoteka je često bazirana na ostvarenjima koje su, jel da, bila nekada.
A, ok. A gdje još nema? Nema.
Dvorana kulturnog centra i taj art bioskop Kolarac, recimo.
Da.
Ali Kolarac nema, recimo, Kolarac nema DCP, nego oni puštaju s Koreja. Mislim, to
ne,
nije
mi smo, recimo, jako puno love Hrvatska izvukla zadnjih godina preko evropskih fondova za digitalizaciju mm-hmm. i opremu art kina po cijeloj zemlji.
To si kod nas dešlo.
I to je ono, mislim, 45 gradova, mi ni nemamo 45 gradova, ali evo, recimo, malih gradova, 45 ima art kino. Mm. I to je ludo, to ja sam prošla sve i to je stvarno super. I oni moraju vrtiti evropski film i oni dobivaju donacije da vrte i hrvatski film i evropski film. Ali recimo u Zagrebu, od kad je palo Kino Europa, nema. Mm. Znači, Zagreb nema. Zagreb 3 godine nema mjesta.
Dobro, ja sam odrastao u Novom Sadu u vrijeme kada nije bio ni jedan bioskop osim Jadrana. Dakle, u tom trenutku, znači, Novi Sad je bio u rupi jednoj ideje, mislim, 3 ili 4 godine stvarno toko mog tineđerskog doba. Nije bio, pre malo toga, nije bio ni jedan bioskop. Jadran je umirao, da kažemo, kao bioskop, a Arena se nije izgradila. I postoje kao Novi Sad, drugi po veličini, nije imao bioskop u kojem će da gledaš filmu, što je zanimljivo. Ali sad kad pominjemo, da li ste vidjeli ovu ženu i kad pominjemo tu distribuciju napolje, on je film, i sada to se po medijima dosta i provlači, vi ste davali neke izjave da suštinski on će se prikazuje u aprilu u MoMA u Njujorku.
Mm-hmm.
I rekli ste da je to značajno i za celokupnu kinematografiju, da se jedan film suštinski prikazuje kao deo repertoara
mm-hmm.
nečeg tako veliko kao što je MoMA.
Pa jeste, mi smo baš ponosni na to. Sad ne znam kako će, da će to otvoriti stvarno neka vrata, ja se nadam, ali pošto mi recimo nismo imali sales agenta, nemamo ga, mi smo i tu distribuciju, znači i tu prodaju i festivale, sve to radimo sami, tako da mi sad nešto pokušavamo. Nama su, mislim, puno ti sales agenta i distributira ti se tako javi, pošlješ im link i onda ti se nikad ti se ne javite se čak ni kao sa hvala na linku. Ili, i onda sam sad ja pisala nekim distributerima iz Amerike sa vešću da idemo u MoMA. Pa ne znam, ja
sam... A ko vas je pozvao? Mislim, kako će izgledati kad nemate sales agenta?
Pa mi smo sami slali njima u tom festivalu, pošto će film biti prikazan u okviru festivala New Directors New Films, koji se tako zove, koji zajedno organizuju MoMA muzej i Lincoln Center. Tako će se film prikazati u Lincoln centru i u MoMA u 2 termina i bit će organizovani razgovori sa rediteljima. Pa mi smo se nekako trudili da film bude vidljiv i u Hrvatskoj, pošto je koprodukcija i kod nas. I ne znam, mislim, sami pokušavamo nekako da napravimo sebi mesto.
Da se probije.
Iako, mislim, nije lako.
Da, vi imate sales agenta zapravo, ja sam to negdje oni
iza ti tine. Našli usred korone na toj zadnjoj sesiji Torino Film Laba koja je završila u Trstu. Tamo nismo išli, nego se tamo na nekom, ne znamo nikako, ono, na nekom marketu prikazao, čak nije cijeli film.
Mm-hmm.
I dobili smo neke 2 Grkinje koje su nam se činile fenomenalne. Mi nismo htjeli velike salese, smo mali film i kao da sad ne čekamo u redu. Kao bile su nekako jako kompatibilne onim što mi radimo. Međutim, one su propale za vrijeme korone, zatvorile su svoju agenciju, nisu ništa uspjele napraviti. Tako da, ono...
Tako da, znači, i vi ste na tome da sami gurate
da. Ono, u distribuciju. Jednostavno, za male distributere koji su se tek osnovali, nije bilo šanse za vrijeme korone da prežive.
Da. To samo za one koji su imali neki pređašnji kapital na kojem su mogli da žive.
Tako da mi smo baš to tražili i baš smo to dobili i bile smo užasno sretne, međutim, evo, dogodilo se da baš to nije proradilo. Ništa se nije dogodilo sa sales agentima.
Pa i oni isto traže da imaju, mislim, zaradu neku. On njima nije u interesu da se imaju neki tako slatki mali festivalski film s nekim festivalskim životom, nego naprotiv, baš da imaju ono Oscar nominacije i...
Da.
Dobro, da, to pitanje sad kome je u interesu da, da, jel da imam ta, neku, ta neki prostor za razvitak. Prosto,
pa film, da.
Mislim, kao, ne možeš očekivati svakog filma da bude preko 150.000 gledalaca za dve nedelje u publici. Pričat ćemo o tome posle. I evo nas nazad u programu, pričamo o tome šta se sve događa između ideje i realizacije u samom filmu. Sa nama su dalje Nina Violić i Čaran Vučinić, odnosno filmovi Baci se na pod i Da li ste vidjeli ovu ženu. E sad, je bi volio da nekako ovaj segment posvetimo umetnosti prilagođavanja novonastalim situacijama usled kresanja budžeta, usled preskupih kostima ili usled preskupih animacija. Sad ja znam za film Baci se na pod da ima jednu zanimljivu priču vezanu za, za prvi deo filma, za prvi segment filma.
Da, to je lijepo, lijepo da si se toga sjetio, da nekako pozitivno možemo od ovih limita. Znači, ideja je bila u scenariju da taj dječji svijet, kako je to film od tri perspektive, iz perspektive djeteta, muškarca i žene, taj dječji svijet je u stvari većinom bio pisan po jednoj priči jednog hrvatskog pisca za djecu Prašinica, koji je bio pisan kao animacija. I naravno dobili smo lovu s kojom nismo mogli razvijati animaciju. Moja ideja bila da ima jedna škola u Belgiji gdje djeca crtaju i djeca animiraju. I ja sam nekako bila potpuno sigurna da želim da mi djeca animiraju taj dio, jer ne vjerujem u tu varijantu da odrastao čovjek može prikazati dječji svijet. I toliko sam bila za to zagrižena i oni jesu u nekoj ono predprodukciji pristali s nama raditi, međutim mi smo dobili takav budžet da je to njima, oni su trebali postati glavni producenti sa lovom, mislim nije bilo šanse. I ja sam razmišljala šta ću, ne želim dati odraslim crtačima da mi crtaju dječji svijet, ne želim. I uđe naravno Zagreb Film kao zadnja solucija da nam pomogne da to izradimo. Zagreb Film je poznat po toj stop animaciji. I neću stop animaciju. I tako ja plačem i jedan dan meni Simon Darat, popijemo mi dva pelinkovca, on meni kaže, pa šta te briga, uzmi lutke, snima ih uživo. Ja govorim, dobro Simone, divno si mi rekao, ajde, idem s tog pelinkovca u tramvaj i mislim si, čekaj, je li neko snimao lutke uživo? I zovem svog DOP-a u Ameriku koji ono treba raditi Sesame Street, ali nije. Ne, pa kako, pa to su zradili Muppeti i poslije toga ne znam da li je iko to radio. I shvatim da niko od moje ekipe nema pojma kako se rade lutke uživo i ja shvatim da ćemo mi sebe dovesti, da ću ja sebe i ekipu dovesti u taj naivni moment, da ćemo mi stvarno kao djeca, znači, raditi nešto što, o čemu pojma nemamo. I izgradimo studio u Zagreb Filmu Mali i snimili smo lutke uživo. Znači, nema stop. Mislim, užasno sam ponosna na tu ideju koja nije moja, nego je Simonova, ali sam je prihvatila napraviti. I jedino što sam cijelo vrijeme mislila, stalno sam s materijalom svaki dan išla kod montažera i pitala ga, je li dovoljno naivno? Stvarno je bilo naivno. I eto, to je recimo neki moment koji smo napravili, ne zato što sam ja kreativna i inovativna, nego zato što nismo imali lov.
To iz nužde. Pa da, ja sam čitao intervju vaše producentkinje Vanje, ili tako, za film, gdje je rekla da ono što je delovalo da će biti jednostavnije kao što je snimanje lutki, je na kraju ispalo komplikovanije, jer kao treba da se cijela jedna nova umjetno snimanje lutki za sve koji ne znaju da se
ja sam skripticu pitala gdje mi je pogledao Čupko u prošlom kadru. Skripterica mi govori, Nina, Čupko nema oči. Znači, do te mjere nesvjesni smo bili.
Dobro, ali mi volim svakako da personifikujemo sve. Mislim, ja kad gledam u flašu, ja smatram da me ona gleda. Ukoliko je ono Aqua Viva okrenuta ka meni sa natpisom, ona me gleda. Ako okrenuta drugačije, ne gleda me. Tako da mislim da je to... Sasvim pitanje na mjestu.
Kako ne znam, ja mislim da su neka ta ograničenja nekad i dobra za tvoj film. Mislim, to sam ja nešto jednom rekla, kao mislim da je dobro što je ovaj film nije imao veliki budžet. Onda mi je ovaj reditelj rekao, šta pričaš, bre, kako nije dobro, napravili bismo sigurno, mislim, drugačiji film, ali možda bolji. Ali ne znam, ja mislim da je za nas, zato što smo bili na studijama i dobro bilo da nismo imali neki sad veliki budžet pa da se razočaramo sa, mislim, ishodom, ne znam. Mislim da smo se tim dovijanjima nastala su neka vrlo zanimljiva rješenja. Recimo, ta zadnja scena, ti Nina nisi gledala film, sad pokušat ću ti ne spoilujem. Ta zadnja scena je rješena da se snimi dokumentarno. I mi smo stvarno otišli s jednom malom divi kamericom među te ljude u to mesto, to radničko naselje, i sa njima tako snimali, rekli im par nekih, dužnimati su neke indikacije njima dali. To se tako sve snimalo dokumentarno. Tako da, da smo pristupili sad sa nekim, ne znam, razrađenim kadrovima, pa sad ćemo mi da snimamo s tri kamere, nešto, ne znam koliko bi to bilo dobro za
to. Da li je to onda rješenje, opet nekako se vratimo tome, ono, snimanju, mislim, sad naravno dogma je postojala kao odgovor, yes. Dogma 95, koja je svoj von Trier, imali smo mi naši crni talas, jel da, koji je bio prilično to, ajde snimimo ono što vidimo i da ne tražimo da se sve, ono, ali kad pogledate današnju produkciju pod Hollywoodsku, najčešće se prikazuje, ne znam, film pod Babilona, Damien Chazelle, gde se uložilo, ja ne znam koliko para u snimanje scena žurke, a s druge strane imamo primjer filmova Tangerine, koji su snimljeni mobilnim telefonom. Sada...
A koji je bolji film Tangerine?
Je, ali postprodukcija tog mobilnog telefona je koštala u stvari više nego
Jel da?
Jel, to ne znam.
Da. Prebacivanje sa mobilnog telefona je ono, ali dobro, imali su kome pokazati i dobiti lovu, mislim, imalo je smisla. Ja bi se samo zaustavila na ovim dovitljivostima. Znaš di meni pada sve u vodu, kad ja ne mogu platiti ljude. Sve je okej, okay, dovinut ćemo se i možda ćemo biti kreativniji, ovo, izaći van, snimat na ulici, ne napraviti filmski set da zatvoriš pola grada. To je nekako prirodno. Mislim, ja jesam izašla iz gerile i ja nekako mislim da u onom trenu kad ću napustiti gerilu, da ću prestati biti kreativna. Znaš, mislim, to je neki moj prostor. Sigurno neću nikad napraviti neki veliki filmski set, jer možda hoću, ali ne zanima me. Ali u onom trenu kad ja ne mogu, ono, kad produkcija ne može pokrit ono, rad ljudi, tu, mislim, to sam napravila sada s prvim filmom i stvarno su mi ono, prijatelji izašli u susret i meni i producentici, svi su plaćeni, ali su svi potplaćeni bili i ne bi drugi film radila tako da ponovno pitam ljude da mi...
Da, ali da kažu mi... da najčešće nije preduslov za drugi film da ima veće sredstva ukoliko dobro prođe. Mislim, da, kažem, da li onda samo na prvi film ima pravo na taj entuzijazam i, do, i dovijanje? Mislim,
pa dovijanje je nešto drugo, ja bi to odvojila. Znaš, nekako uvijek mi se čini da si ti okej, okay, produkcijski, sad ulazim u neku tvoju čarna, ali da je okej, okay, ali kad su ljudi zadovoljni, zadovoljni su uvijek ljudi kad rade nešto što ih zanima. Ja sam isto svojim prijateljima, ljudima u koje vjerujem, snimala besplatno filmove. Neke sam velike honorare odbila jer mi je bilo grozno. Naravno, svi smo mi takvi, to je, stvaramo i mi neke svoje bazene umjetničkih svojih krugova gdje se dobro osjećamo, gdje nam je dobro. Ali opet ono, osim da osiguraš tim ljudima i neku dobru klopu, još ako ih okej, platiš za svoj rad, onda je ipak drugačije. Ne. Ti se osjećaš drugačije.
A šta je sa dozvolama? I to, jer si, koliko birokratski problemi utiču na uopšte proces? Jer ja, i koliko autori uopšte znaju koje su sve birokratske probleme.
Stvarno kao dozvole za snimanje.
Pa jel? To, da li, mislim, koliko se kaže idemo sad na ulicu da snimimo, šta da. God.
Pa znaš šta, sad se promijenila gradska vlast, tako da se malo i oko taj proces, ta procedura se sad isto izmijenila, ali ranije sad, kako sad sam čula, nisam neka parking mjesta sam sad, bože što, o čemu pričam, sam završavala, tako da mislim da je malo sad to sve usporenije i da je sad neki period tranzicije. Ali da, mislim da je, ovo što si rekla, da su ljudi potplaćeni apsolutno i kad radiš ti nekad previše stvari uzimaš na sebe. Recimo ja kao producent na ovom filmu, ja sam radila 70 nekih stvari, zato što nisam imala sredstva da kao imam svog asistenta, pa sad ne znam, location menadžera, pa ne znam koga. I onda sve te neke stvari spadnu na jednu osobu i onda samim tim, mislim, i film malo pati. Mislim, u smislu da ne možeš biti toliko efikasan, ne možeš brzo da neke stvari rešiš, zakažeš lokaciju i ne znam.
Tako da, jer ne možeš da obećaš zapravo ljudima. Jer, mislim, sad smo pominjali na pauzi film Tar, ali on počinje baš sa time da prikazuje koliki tim stoji iza filma. Počinje sa zapravo odjevnom špicom gde traje, ne znam, 4 minuta prikazivanje samo svih imena koji su učestvovali u tome da taj film nastane. I to je stvarno spisak od, ja ne mogu zamislim koliko je to na kraju bilo. 1000 imena koje su prošle kroz jedan film. Ali ću kažem, tu pričamo o ja sam siguran da čak i kad koliko god da se dobije sredstava u nekom trenutku, uvijek dolazi do nekih dovijanja i nekih... Mislim, vi ste razdvojili dovijanje i potplaćivanje, naravno, ali...
Da. Da, ali nekako uvijek bi rađe se dovijala, jer mi to spada u neki kreativan proces, nego uzimala ljudima od honorara. Mislim, zato što nekako ja tako funkcioniram, meni se čini da... Ja sam uvijek vezana za malo ljudi. Ovaj sad scenarij koji razvijam opet je veći od baci se na pod, ali opet je to neki moj bazen ljudi i stvarno želim da se ljudi osjećaju dobro. Mislim,
mi se bavimo profesionalno ovim. Ovo je profesija, nije to hobi, pa sad kao ajmo sad, znaš, da mi, mislim, sad to, ja isto mislim da nikad više ovako neću raditi, mislim, sljedeći film nikad.
Dobro, ali mislim da se neće promeniti opet način na koji će te tražiti financije ili će se promeniti nešto sad?
Pa neće. Neće se promeniti. Mislim, taj prvi korak se neće promeniti. Sad dalje, naravno, da. Mislim, sad postoje, ne znam, privatne, sad ne znam, stalno izlaze neki novi konkursi, neke nove zemlje se otvaraju za film, neki novi milijarderi se tu pojavili.
Nisu milijarderi, čarno. Nisu ti milijarderi. Koliko tebi treba da snimiš svoj?
Ajde, reci to.
Svoj film.
Meni treba. Meni treba 15.000 i to je.
Evo
to.
Ga, pa to sad javiš se na radio i dobiš.
Javi se ljudi.
I tražimo mecene. Možda je vreme zaista medicima da se vrate u sve naše živote kao idemo, mecene i gotovo, ne treba više da se čeka pare.
Pa Wes Anderson, on ima milijardere neke koje mu financiraju.
Stvarno?
Da.
Zato sam tako lepo
oblačio. Zato štanca, pa da.
Nisam znao, pa dobro, ali sad sam, i kad sam gledao, bacio se na pod, sam baš setio filma Goran koji je režirao Nevija Marasović pre 7 godina, recimo, ili 8 bilo isto prikazivanje na festu, i tada je on rekao da nije čekao da mu se isplate i da dobije sva sredstva od svih koprodukcija, već je od onoga što smatra svojim drugim poslom, zapravo prvim, to je copywriting i snimanje reklama, je uložio svoje pare da bi film nastao, i kao to je jedini način za koji njega bilo moguće da tu priču u tom trenutku ispriča, jer da je čekao, opet, to smo i rekli na početku, čekao bi mnogo duže. Evo nas nazad u posljednjem segmentu Čudne šume, od ideje do realizacije filma, i volio bih da započnem samo ovaj posljednji segment sa pitanjem koliko kreativno producent ili neko ko se bavi i financijama i ostalo može da utiče na sam izraz filma. Mislim, koliko, jer kažete, prosto se često se govori o tome da se producenti, pogotovo ukoliko je tako nešto gde ste vi i prijatelji, imate odnosi van tog filma koji nije samo ajde da uzmemo i zaradimo pare, već je neki način zajednički proces od 6 godina, i da se morate poistovetiti i sa samom pričom, koliko je zapravo i kakav je odnos producenta i autora, i koliko zapravo kreativno možete da utičete.
A ja recimo ne mogu, ja ne bih mogla nešto da radim što mi se, što me ne lože, što mi nije zanimljivo, što ne znam, ne bih mogla da sad dam to kao svoje vreme, svoje živce i trud na nešto što nije, mi se ne dopada kao pod broj jedan. Tako da samim tim, mislim, radim neke stvari koje me se tiču, koje me to voze i ne znam, mislim, ja recimo za ženu ja sam bila uključena od samog početka, mislim, ali bukvalno, kao Dušan i Matija su pisali scenarij, ja sam tu pored sedela, radila svoje stvari.
A da li kažete sam... nekad, ovo ne može, znači imate u scenariju, oni kažu jednu scenu, vi kažete,
pa ne,
ovo je nemoguće.
Pa ne, ja kažem bezvezno mi ovo, ja kažem
ne, to, ne
može.
Ne mislim kao ne može, nego kao ovo je nemoguće snimiti, mi ćemo potrošiti misliš? Pola budžeta samo na scenu povorke sahrane.
Kažem, kako ne, ne, kako ne, mislim, kao ste normalni, mislim, ali onda mi pričamo kako će se to snimiti, mislim, to sad, kako šta piše i kako je to sad možda rediteljski zamišljeno, ne mora da bude, ne mora da bude isto, ali da, ne znam, mislim, baš za ženu sam bila dosta uključena u sve to i ne znam, ja sam i sa tim i glumcima i sa ekipom, ne znam, meni je jako važno da smo to kao svi nekako prijatelji, da se svi volimo, ne znam, i sad svi posle ovog filma smo stvarno nekako smo se srodili i sledeći film ćemo sigurno raditi zajedno, iako sad to sve tako kad se završilo, sve tako divno i lijepo, ono kad se setiš, ne znam, zaboravio da donese na snimanje nešto štava, onda čupa u kosu, ali mislim da je to važno da svi budu, da znaju šta snimaju, da svima jasno, da svima jasno, mislim da i Dušan i Matija to kad smo radili film su isto, bilo im jako važno da svi kapiraju film i scenografkinje i kostimografkinje i dobro DP je stvarno bio puno, puno uključen, da svima bude jasno i da sve to nekako, da nas sve to loži, vozi.
I to toliko dugo.
I to toliko dugo, da.
Da, mislim da je to kao najteže održati to vreme.
Absolutno.
I što sad, onda dođe ideja i dođe film. I film se prikaže. I da li se to konačno osjećaj olakšanja ili prosto osjećaj praznine u tom trenutku?
Mo ne znam, i jedno i drugo, valjda, nemam pojma. Ali zanimljivo mi je ovo što si pričala, meni je producent jako važan. I ja sam nekako, ja ne znam je li to moj egoizam ili je to tako, ali ja sam nekako vezana za mladog producenta, za producenticu isto koja ono izgara kao ti, ali nema baš ono veliki popis naš u svom u svom ovom telefonskom imeniku značajnih ljudi i bitnih kontakata, ali mi je to recimo puno važnije, pogotovo zato što ja i pišem i režiram i tu i tamo i glumim i meni je producent u stvari jedina osoba uz DOP-a s kojim o svemu, ali DOP dio on meni, on živi u Americi pa dođe pa mi imamo intenzivno se družimo jedan period, onda ga nema. A producentica mi je stalno tu i nju mogu stalno s njom proispitivati neke stvari, to mi je jako bitno i bilo bi mi jako teško biti u redu, znači možda sa nekim velikim, značajnim producentom, onda biti u redu sa njih 7-8 kad dođem na red i mislim da bi to me potpuno polomilo i da ne bi možda uspjela ustrajati u toj svojoj ideji kao kad imam nekoga ko me do te mjere podržava, ne znam. Tako mi je, važan mi je taj. Drugačije, potpuno drugačije kad ti radiš svoj projekt autorski ili kad ti glumiš, recimo.
A u čemu je drugačije kad glumiš? Mislim, manje je vjerojatno ulog u tom trenutku.
Pa rekla si da ti ne bi mogla nikad raditi nešto što te ne loži. Meni je to ono nekakva priča cijeli život, ali to ne znači da ti radiš dobre stvari. Ja mislim da je jedino bitna ta vjera. Jer vrlo često mi se dogodilo da neke stvari koje sam odbila su na kraju bili puno uspješniji i filmovi i predstave nego ono što sam, za šta sam izgarala, ali nije bitno, bitno je to da ja vjerujem u nešto. Tako da kad glumiš to je, nekad možda čak se treba opustiti da neko drugi za tebe izabere, da znaš, možda nemaš tako stavove, to sad do toga dolazim sad što sam starija, ali kad radiš autorski onda je to tvoje, onda si za to previše.
Dobro, i time se onda na neki način i taj umor izniveliše, jer kao ako radiš nešto svoje, to si umorniji, ukoliko si umorniji, makar imaš neku satisfakciju da znaš, ok, ovo je nešto u što verujem i ovo je nešto što je moje.
Da.
Mislim, ja ne mislim da biku mogu od vas da radi nešto u što ne veruje, a da sa sobom nosi toliki teret, ajde da rečimo ovaj papir, ajde da pokušamo.
Vi ako su ti pare bitne, mislim, onda radiš. Znaš, ako su ti pare fokus, onda je to onda druge su perspektive. No?
Da. Koliko su Mislim, pare su bitne za snimanje.
Jesu, jesu, ali kažem, ako radiš projekte zato da zaradiš lovu, o tome govorim, da, da. Je to prvo, onda drugačije funkcionira.
Ali to nastane dogovor pred samo snimanje, kao ajde sad da radimo nešto, pa sad koliko će to da se dogodi ili, ili nema, ili je to neki prečutni dogovor kad se radi nešto tako ad hoc. Mislim, kad se radi, nije ad hoc jer, jer radi se dugo, ali... Mislim, da li imate dogovor, kažete sad, mi ćemo sad da damo sve nebitno za honorar?
Da, pa ne znam, mislim da je to, ne mogu kažem da je prećutno, više kao nekako organski, ne znam, nisam sigurna, da, ne znam.
Pa dobro, ja sam sasvim ok sa tim i da se nešto ne zna,
da.
Pogotovo što smo stigli i prilike do samog kraja emisije i čini mi se da nekako to ne znam je i nešto što i pokreći tera da se nastavi dalje, jer kao... Naravno da ne znamo kako će za 10 godina finalni proizvod da izgleda.
Ne znamo ništa i to je tako lijepo ništa. Da smo u stanju priznati. Da to je najbolja pozicija kad ne znaš.
Da, pa i, i lakše svakako priznati se ne zna nego da kažeš znam, a nemam pojma šta radim. Tako da ja bih da se zahvalim što ste bili moji gosti, gosti Radio Beograda 2 i gosti Čudne šume. Gledajte da li ste vidjeli ovu ženu. Biće u Njurku. Sumnjam da je sada ovdje sa nama, ali možete gledati, baci se na pod.
Danas još i sutra u nedjelju u Domu omladine.
U Domu omladine, tako u večernjem terminu. Da. Mislim da, da, da je jedan film koji zatvara fest. Tako da sa nama su bili Nina Violić, glumica i rediljka i Čarna Vučinić, producentkinja. Moje ime je Filip Grujić, a mi se slušamo narednu subotu u istom terminu. Prijetno. People say together forever and a lot of them mean it too, but no one does that do like we do. Fireworks fade and the fireflies once the honeymoon's through, they don't do I do like we do. Nobody got it, you like me. Nobody got this history of the good times and the hard times and the wild times we've been through. Nobody got a me like you, and I ain't much, but this much is true. No one does I do like we do. No. I try to keep you guessing, and you still got me confused. No one does. Like we do, yeah. Everybody turns out the light when the day is through. No one does I do like we do. Oh. Nobody got a you like me, and nobody got this history of the good times and the hard times and the wild times we've been through. Me like you, and I ain't much, but there's much true. No one does I do like we do. Oh. I ain't knocking what the others got, 'cause they got a good thing too. They don't do I do like we do. Rambling down the same old road, we found something new. Yeah, no one does I do like we do. Yeah, nobody got a you like me, and nobody got this history. The good times and the hard times and the wild times we've been through. Got a me like you, and I ain't much, but this much is true. No one does I do like we do. Oh. No one does I do like we do. No one does I do like we do.